Ert News Radio 105,8.
Go sleep. Don't know why the Ας πάρουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών αυτές τις τελευταίες 4 μέρες. Το λέω γιατί η εικόνα είναι βελτιωμένη από την μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε, σας θυμίζω, την Παρασκευή από τη Βιωτία και έγινε έτσι μια φωτιά με ένα τεράστιο μέτωπο στην Άττικο Βιωτία, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα. Εκεί παραμένει ενεργό ένα μέτωπο και επίσης καταγράφεται το φαινόμενο που πολύ συχνά συμβαίνει μετά από πολύ μεγάλες φωτιές, να έχει διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε ταυτόχρονα και τηλεόραση, αλλά όσοι περιορίζεστε μόνο στο ραδιόφωνο, να σας πω ότι στην Μητρόπολη Αθηνών έχει ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, αυτού του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα, και με την σύμπτωση την ημέρα των γενεθλίων του, που γινόταν 93 ετών. Να αναφέρουμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε την μνήμα που αρμόζει στον καθένα, ειδικά από αυτούς τους άνδρες της πολιτικής που θύτευσαν επί σειρά ετών. Επί της ουσίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είναι ένα από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Είχε διατελέσει πρώην υπουργός επί δεκαετίες, κυρίως όμως συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες ιστορικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από την προδικτατορική Βουλή και την αντίσταση στη Χούντα έως την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, της κυβερνήσης συνεργασίας του 1989 και την ευρωπαϊκή παρουσία της χώρας, γιατί είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής. Να πούμε βεβαίως πως η είσοδός του στην πολιτική, που έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία, συνδέθηκε και ταυτίστηκε άμεσα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μια διαδρομή πολιτική με ένα ισχυρό αποτύπωμα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολιτικός παλαιάς κοπής, ο οποίος το 2009 αποσύρθηκε. Είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε στην Μητρόπολη νωρίτερα μαζί με την σύζυγό του. Η παρουσία όλου του πολιτικού κόσμου είναι εκεί, από ό,τι πρόλαβα να δω εγώ, δεν ξέρω στην συνέχεια τι έγινε, γιατί μετά μπήκα στο στούντιο, αλλά ούτως ή άλλως θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συνδεδεμένοι στο RT News Radio 105,8 με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, γεια σου Νικόλα μου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφετε RT News Radio 105,8. Μας αναζητάτε, μας βρίσκετε και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών που αποκάλυψε η ΑΔΕ στα νυχτά της Σκοπέλου. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, η εκτιμόμενη αξία του φορτίου φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι μια είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έτσι στα ανοιχτά και σε κοινή θέα, προφανώς χωρίς να κοινεί υποψίες, δεν έχω καταλάβει, αλλά και τι σημαίνει αυτή η λαθρεμπορία κοραλιών για τον υποθαλάσσιο πλούτο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Μαρία Σαλομίδη, είναι ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Σαλομίδη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Πρώτον, δεν ήξερα προσωπικά ότι η περιοχή έχει κοράλια. Ναι, εσείς είστε οι ειδικοί, εσείς το ξέρετε. Ένα. Δύο. Είναι τόσο εύκολο να προχωρήσει κάποιος σε αυτή την κίνηση, δηλαδή να μπει στη διαδικασία του λαθρεμπορίου, γιατί αυτό απαιτεί και μία οργάνωση και από τη μία μεριά και μία συνεργασία εντός εισαγωγικών από την άλλη. Είναι κάτι που το έχει ξανασυμβεί?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η παρουσία του κόκκινου κοραλιού στα νερά μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η λέξη κοράλι έρχεται από το είδος αυτό, ότι το συγκεκριμένο. Είναι καταγεγραμμένο, οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν, υπάρχουν ακόμα και αναπαραστάσεις σε αρχαία Αιγαία κτλ. Οπότε γενικά το ότι υπάρχει το κοράλι είναι κάτι γνωστό. Είναι επίσης γνωστό και στον επιστημονικό χώρο. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, πέρυσι δημοσίευσαμε και μια πρώτη μελέτη, όπου για πρώτη φορά μελετήθηκαν πληθυσμοί ζωντανοί σε νερά του Αιγαίου.
Οι οποίοι είναι διάσπαρτοι πληθυσμοί αυτοί, κυρία Σολομίδη.
Έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, έχουν συγκεκριμένο υπόστρωμα, συγκεκριμένο τύπο βυθού το οποίο προτιμάνε, και επίσης ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τα δικά μας τα νερά είναι συνήθως πολύ βαθιά. Αυτό είναι και ο λόγος.
Αυτό είναι αυτό που ήξερα. Ήξερα για την Ανατολική Μεσόγειο και ένα τμήμα της δικής μας, του Αιγαίου, να το πω λοιπόν έτσι. Αλλά δεν ήξερα ότι έφτανε τόσο ψηλά στη Σκόπελο.
Α, οπωσδήποτε. Και η περιοχή αυτή είναι και σεσημασμένη για την παρουσία του κοραλιού. Όχι η Σκόπελο, γενικότερα οι βόρειες σποράδες.
Οι σποράδες, ναι.
Και μάλιστα υπάρχει και πολύ δυτή απαγόρευση για την περιοχή αυτή, ήδη από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που έχουν βγει σε σχέση με την εκμετάλλευση. Διότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν αδειοδοτημένοι μποραλάδες που να βουτάνε για το κοράλι στη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό γενικότερα να ξέρετε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ στους κύκλους, διότι τα ακούμε από πολύ κόσμο, δεν είναι επιβεβαιωμένα, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό χωρίς.
Αυτό άδεια. Ήθελα να σας πω, είναι κυρίως αλλοδαποί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της λαθρεμπορίας εν προκειμένου των κοραλιών? Είναι Έλληνες, δείτες, τι είναι αυτοί? Τι στοιχεία έχετε?
Για τους Ιταλούς γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δραστήριοι οι κοραλάδες. Δηλαδή, και όχι μόνο, και στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχουν πολύ δραστήριες ομάδες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθώς λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κενό και δεν υπάρχει κανείς που να λιεύει αυτή τη στιγμή, πιθανότατα δημιουργούνται εντυπώσεις ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο ανεκμετάλλευτο που μπορούμε να πάμε και να... Τώρα βλέπετε όμως με τον τρόπο που έχει γίνει όλο αυτό, αναδεικνύει διάφορα θέματα. Δηλαδή...
Θα τα δούμε αυτά, αλλά μια και αναφερθήκατε στους Ιταλούς, έχει σημασία να πούμε, γιατί δεν οφείλουν να το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι το σκάφος είχε μισθωθεί σε Ιταλούς, υποτίθεται για αναψυχή, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω μιας μεταφορικής εταιρείας προς λιμάνια της Ιταλίας, και αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών ήταν που εντοπίστηκε και αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος. Πρώτη φορά στο βαθμό που εγώ αντιλαμβάνομαι ακούμε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τελικά όλο αυτό αποκαλύφθηκε. Προφανώς αυτό που μας μένει είναι ότι αποκαλύφθηκε ένα, άρα συμβαίνουν και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Οπότε γενικότερα όλο αυτό με τα σκάφια ψυχής τα οποία απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία στα ελληνικά νερά και έχουν ελάχιστους έλεγχους αν και καθόλου, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε σαν κάτι το οποίο χρειάζεται να βελτιώσουμε λιγάκι γενικότερα αυτή η χώρα μας. Ναι. Τώρα για τους Ιταλούς που με ρωτάτε, σας είπα γενικά,
ναι, ναι.
Κανείς εγώ να ξέρει, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και σε συνεργασία και με ντόπιους, αυτά δεν μπορούμε.
Αυτό
να
ήθελα να σας πω, γιατί τώρα προφανώς δεν είμαι ειδική, εσείς είναι και το πεδίο σας αυτό, αλλά το να είναι ένα σκάφος αναψυχής δεμένο κάπου στα ανοιχτά, να παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη κινητικότητα, γιατί επί της ουσίας ήταν το πάρε δώσε των προϊόντων αυτών, δηλαδή των κοραλιών, τα συσκευασμένα κοράλια τα οποία πηγαίναν στη μεταφορική εταιρεία για να πάνε στα λιμάνια της Ιταλίας. Θέλω να πω, κανείς δεν είδε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται, υπάρχει μια άτυπη ή και τυπική και ενεργή συνενοχή κάποιων για να κάνουν τα στραβά μάτια που λέμε?
Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο ήταν το σημείο στο οποίο έγινε η εξόρυξη των κοραλιών. Επομένως, θα μπορούσε να είναι ακόμη και μια ξέρα που να είναι πολύ μακριά και να μην βλέπει, να μην μπορεί εύκολα κάποιος να το ελέγξει από την ακτή, για παράδειγμα. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το έλλειμμα της χαρτογράφησης αυτών των βυθών στην Ελλάδα.
Δεν έχουν χαρτογραφηθεί.
Δυστυχώς δεν έχουμε χαρτογράφηση και μάλιστα τόσο αναλυτική στους βυθούς μας. Επομένως, πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να περνούν εντελώς απαρατήρητα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι τώρα ότι οι άνθρωποι είχαν λάβει και τα μέτρα τους, ξέραν τι έκαναν, ξέραν ότι είναι παράνομοι. Επίσης άκουσα στις δημοσίευσεις, διάβασα να λένε ότι απαγορευόταν ειδικά στην προστατευόμενη περιοχή της Σαλονίσου.
Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
Δεν ισχύει, δεν απαγορεύεται μόνο εντός προστατευόμενων περιοχών, απαγορεύεται παντού παρά μόνο εάν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη άδεια.
Μάλιστα.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση, όπου και αν δούλευαν, είτε στα όρια, είτε μέσα, είτε έξω, αυτό ήταν εντελώς παράνομο. Χωρίς συγκεκριμένη διαδότηση από την Διεύθυνση Αλληλείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ναι, χρειάζονται έλεγχοι στη θάλασσα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε τέτοια προβλήματα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, αυτή μια πρώτη τέτοια κίνηση που έγινε για να συλληφθούν κάποιοι άνθρωποι είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, διότι δίνει και το μήνυμα παραέξω ότι δεν είμαστε και εντελώς ξέφραγο αμπέλι, οπότε θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.
Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν... δηλαδή όλα δεν ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από την ξηρά και από τα δεδομένα επί της ουσίας. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χτύπησαν κόκκινο σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, η οποία, όπως διάβαζα, εμφάνιζε σειρά συνήθεις των φορτώσεων και διαδρομών προς λιμάνια της Βόρειας Κεντρικής Ιταλίας. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, εκεί εντοπίζεται ο μύτος της υπόθεσης αυτής και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, βεβαίως, επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιοχές του υποθαλάσσιου, του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου δεν είναι χαρτογραφημένες.
Αρκεί να σας πω ότι γενικά δεν έχουμε χαρτογραφήσεις στη χώρα για το βυθό μας. Υπάρχει μια καλή κατανομή αυτή τη στιγμή διαθέσιμη για τα θαλάσσια λιβάδια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αλλά για τα βαθύτερα συστήματα και γίνει και όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα η κίνηση που πρέπει να γίνει, πράγμα που κολλησιεργεί πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο την παρακολούθηση τέτοιων ευάλωτων ειδών. Επομένως, σίγουρα είναι μια αναγκαιότητα για την οποία και εμείς διαρκώς κάνουμε κλήσεις στα αρμόδια υπουργεία και οπωσδήποτε τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε εντός του δικτύου Natura 2000. Τώρα ναι, για την σύνδεση με την Ιταλία, αυτή να σας πω ότι η Νότια Ιταλία και συγκεκριμένη...
Επειδή αναφερθήκατε και συγγνώμη που σας διακόπτω για το δίκτυο Natura 2000, στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του δικτύου και, και μιας άλλης σύμβασης που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η μεταφορά και πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια είναι αυστηρά απαγορευμένη. Παρά τα αυτά υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι Ιταλοί, αλλά διαβάζω ότι δεν είναι μόνο Ιταλοί, είναι και από άλλες περιοχές, οι οποίοι ασκούν αυτή τη δραστηριότητα.
Να το ξεκαθαρίσω πάντως ότι το είδος, παρότι έχει ένα καθεστώς προστασίας, δεν έχει καθεστώς απολύτου προστασίας, επειδή πάντοτε θεωρούταν πολύτιμο.
Από το Natura 2000, οι περιοχές αυτές δεν προστατεύονται τα κοραλιογενή συστήματα?
Δυστυχώς το δίκτυο Natura μέχρι στιγμής είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη η χάραξη στοχευμένων διαχειριστικών μέτρων και στόχων διατήρησης. Επομένως υπολείπεται γενικότερα όλο αυτό από το δίκτυο Natura στις περισσότερες περιοχές. Είναι όλα αυτά είναι εξέλιξη στη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι αυτό που πρέπει για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας, το κοράλι υπάρχει τρόπος να το εκμεταλλευτεί κάποιος, νόμιμος τρόπος, προβλέπεται, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, εφόσον κάποιος ζητήσει την κατάλληλη άδεια, θα ενημερωθεί και σε ποιες περιοχές μπορεί ή δεν μπορεί να το συλλέξει.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, το κοράλι το λένε και κόκκινο χρυσό.
Είναι λόγω της τιμής του ακριβώς. Αυτό είναι, το πρόβλημα είναι ότι είναι το πολύτιμο κοράλι. Επομένως, πολλοί κόσμος το θεωρεί πολύ δυνατό κίνητρο για να κάνει ακόμα και... Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα έχουν δουλέψει σε βάθη άνω των 60-70 μέτρων, έτσι.
Είναι δηλαδή, προφανώς.
Πολύ εξειδικευμένες καταδύσεις, πολύ απαιτητικές, ήρθαν προφανώς πλήρως προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι...
Προφανώς ήταν μελετημένοι και ήξεραν. Όχι, κυρία Σαλομίδη. Δεν μας πείθει αυτό. Ναι. Προφανώς και ήταν μελετημένοι. Ούτως ή άλλως τα κοράλια διαχρονικά αντιμετωπίζουν και την πίεση διεθνών κυκλωμάτων που βλέπουν το βυθό ως ένα πεδίο εκμετάλλευσης ψηλής απόδοσης.
Ναι,
αυτό
ναι,
το ξέρουμε ναι. όλοι. Ναι.
Και γενικά η Νότια Ιταλία, λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το Torre del Greco θεωρείται το κέντρο της επεξεργασίας, ας πούμε, του κόκκινου κοράλιου στη Μεσόγειο. Είναι μια ολόκληρη κοινότητα που έχει αναπτυχθεί. Πώς λέμε κάποτε ότι ήταν η Κάλυμνος που βασιζόταν
στην
Γαλλία, έτσι ακριβώς και στην Νότια Ιταλία έχει βασιστεί πάνω στην επεξεργασία και εμπόριο των κοραλιών. Οπότε όλα τα παράνομα στην ουσία προσπαθούν όλοι να τα διοχετεύσουν εκεί για να φανούν σαν ιταλικά και νόμιμα κοράλια.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός που αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο όχι θαλάσσιο ελέγχου, αλλά έχει σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από την ξηρά και μέσα από την μεγάλη κινητικότητα μιας εταιρείας αποστολών επαναλαμβανόμενων προς την Ιταλία, ότι θα ενεργοποιήσει και άλλα ανακλαστικά δικά μας και θα προστατεύσουμε... Αυτό λοιπόν και αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και άλλα υπεραλίευση, έχουμε την ρήπανση, έχουμε μία σειρά θεμάτων με την...
Ναι, και βέβαια περισσότεροι έλεγχοι και στη θάλασσα θα ήταν σίγουρα
επίσαργων,
διότι δυστυχώς τα ψέματα όπου δεν μας παρακολουθεί κάποιος συνήθως εκδηλώνουμε διαφορετικό χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Επομένως οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και ειδικά στο δίκτυο Natura 2000.
Κυρία Σαλομίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά,
πολύ.
Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Πάμε στους τίτλους ενδύσεων και συνεχίζουμε.
Air Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή χαμογελάω με κάποια μηνύματα δικά σας που είχατε σπεύσει να ρωτήσετε αν είναι Έλληνες αυτοί οι λαθρέμποροι των κοραλιών. Φαντάζομαι ότι καλυφθήκατε από την συνομιλία που είχαμε με την κυρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ και από τα πρώτον από την γνώση που οι ίδιοι έχουν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, αλλά και από το ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη περίπτωση, που όλα δείχνουν πως είναι Ιταλοί. Άλλωστε οι Ιταλοί, όπως μας έλεγε πριν από λίγο η κυρία Σαλομίδη, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται εντόνως, το λέω πάρα πολύ κόμψα, σε αυτό το θέμα του λαθρεμπορίου, του κόκκινου χρυσού, όπως αποκαλούν τα κοράλια. Σας είχα πει από την περασμένη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, πως αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που βρέθηκε για 3-4 μέρες στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας, αναφέρομαι στη Θέουτα, την κρίση, την πολύ μεγάλη που δημιουργήθηκε στη Θέουτα από το γεγονός ότι γύρω στους 50.000 μετανάστες πολιορκούσαν τα σύνορα της Θέουτα, που η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, το λέω αυτό γιατί τις πρώτες ώρες του συμβάντος, του γεγονότος, βλέπαμε τίτλους και εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ήταν συντονισμένοι με την πραγματικότητα, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στη Θέουτα, τι προϊστορία έχει, γιατί υπάρχει προϊστορία σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, και πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη κρίση η μεταναστευτική με τους 50.000 μετανάστες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ναι, είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εμείς εδώ τον καλούμε με την ιδιότητά του την επιστημονική. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ήθελα λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί, αλλά επειδή η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, η Θέουτα έσκασε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξαφνικά στο προσκήνιο για τους περισσότερους πολίτες, θα ήθελα να μας δίνετε, να ξεκινούσαμε να βάλουμε μια βάση για τη συζήτησή μας, ένα σύντομο ιστορικό, πώς έχει βρεθεί αυτός ο ισπανικός λοιπόν θύλακας στο Μαρόκο.
Ναι. Να πούμε ότι είναι ένα απομεινάρι της παλιάς ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Mm-hmm. Όταν το Μαρόκο είναι το μοναδικό σημείο της Βόρειας Αφρικής που δεν έγινε ποτέ μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Σωστά.
Οι Οθωμανοί φτάσανε μέχρι το Αλγέρι, δεν προχώρησαν παραπέρα. Διατήρησε μια έτσι δυναστεία γηγενή με αναφορά στον Μωάμεθ και ο σημερινός βασιλιάς υποτίθεται ότι είναι απόγονος αυτού. Όμως κάποια στιγμή έπεσε στην επιρροή των Ευρωπαίων, mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι στους Γάλλους και ένα κομμάτι στα βόρεια στους Ισπανούς.
Όταν και στους Πορτογάλους, που η αποχώρηση είναι Πορτογάλια, δεν κάνω λάθος, κάνω λάθος.
Έτσι. Ναι. Όταν να πούμε ότι οι σχέσεις Μαρόκου-Ισπανίας, τώρα αν θέλετε να πούμε και την ιστορία, ανάγονται πολύ παλαιότερα, όταν σχεδόν ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος είχε καταληφθεί από τους Άραβες μουσουλμάνους.
Σωστά.
Με επίκεντρο την Κόρδοβα και τη Γρανάδα. Εν τέλει υπήρξε
έντονα αποτυπώματα εκεί στον Ισπανικό
πολύ,
Νότο.
Πολύ. Ναι. Άλλωστε και ο όρος Αλανταλούς, Ανταλουσία, είναι αραβικός.
Σωστά.
Δεν είναι λατινογενής. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί το 1492 επήλθε η επανακατάκτηση η οριστική όλης της Ιβηρικής από το βασίλειο της Καστήλης και της Αραγωνίας, τον Φερδινάντο και την Ισαβέλα. Mm-hmm. Αποχώρησαν οι Άραβες, όπως αποχώρησαν και οι Εβραίοι, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, και συρρυκνώθηκαν πίσω στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή. Αλλά οι σχέσεις πολιτισμικές είναι έντονες στις
υπάρχουν
δύο πλευρές.
Υπάρχουν και δεν αλλάζουν, έτσι γίνεται συνήθως με τα πολιτισμικά.
Ναι. Όταν η Ισπανία λοιπόν αποχώρησε, διατήρησε στην κατοχή της δύο φύλακες. Εγώ έχω πάει και στους δύο, στην Θεούτα και
τη
Μελίλια. Mm. Έτσι, οι οποίες είναι πολύ μικρές εκτάσεις, μερικών λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, στις οποίες κατοικούν κάμια 200.000 συνολικά Ισπανοί, περιφραγμένες και προστατευόμενες. Έχουν υπάρξει αγκάθι στις σχέσεις με την Ισπανία. Το Μαρόκο της διεκδικεί να τις πάρει πίσω, όπως και η Ισπανία, για να τα πούμε όλα, διεκδικεί το Γιβραλτάρ, έτσι δεν είναι, τον Βρετανικό θύλακα.
Ναι.
Στην Ιβηρική, ακριβώς απέναντι. Αλλά εν τέλει αυτά είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Να πούμε ότι είναι δύο θύλακες που δεν ανήκουν στο Σέγγεν με την έννοια της υπόλοιπης υπηρετικής Ευρώπης. Έχουν ένα ειδικό αυτόνομο καθεστώς με τοπικά κοινοβούλια και τομικές κυβερνήσεις υπό την κυριαρχία βεβαίως πάντα του Ισπανικού στέμματος.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την... την πολύ μεγάλη μεταναστευτική ροή, κύριε Κερίδη, γιατί είδαμε ότι αυτή η κρίση έμεινε ως κρίση και έχει προκαλέσει και μία, θα πω εγώ, κινητοποίηση, ενεργοποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα υπάρχει ένα συμβούλιο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών.
Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία, την αλήθεια από τη δημαγωγία.
Ναι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και σενάρια πάρα πολλά, όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε διεθνή μέσα.
Ναι, και πολλά από αυτά είναι και υποκριτικά, και θα αναφερθώ τώρα και στο ρόλο της Μελόνι εδώ, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Καταρχάς να πούμε ότι κανένας δεν πέρασε
ξεκίνησαν στην Ευρώπη. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα από τα social media τα λεγόμενα, ότι υπήρξαν αναρτήσεις που διέδιδαν παραπλανητικές πληροφορίες και τα λοιπά. Ναι, παρακαλώ. Μία δικαστική απόφαση στην Ισπανία.
Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Mm. Το πρώτο είναι η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τις μαροκινές αρχές.
Και αυτό λόγω της συμφωνίας της Ισπανίας με την Αλγερία.
Ακριβώς. Mm. Να θυμίσουμε ότι η Αλγερία, Μαρόκο βρίσκονται στα μαχαίρια. Έτσι. Από την ανεξαρτησία της Αλγερίας. Η Αλγερία μάλιστα έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στους πολυσάριους, στους αντάρτες της Δυτικής Σαχάρας, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι στο οποίο εισέβαλε ο Χασάν, ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας του Τωρινού, το 1974, και έκτοτε βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Μαρόκου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντιδικία και υπάρχει και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως το είχαμε δει εδώ με τον Ερντογάν το 2020. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία αμφιβολία ότι υπήρξε οργάνωση. Δεν μπορείς 50-60 χιλιάδες κόσμο να τους κινητοποιήσεις έτσι αυθόρμητα. Και ένα κλείσιμο του ματιού κατελάχιστον από τις μαροκινές αρχές που επέτρεψαν αυτή την ροή. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια απόφαση ως αφορμή, η αιτία σας είπα. Αφορμή όμως είναι μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο δυσκολεύει τον επαναπατρισμό όσων μπαίνουν παράνομα στην Θεούτα πίσω στο Μαρόκο. Αυτό το χρησιμοποίησαν στα δίκτυα διακινητές και mm-hmm. άλλοι, mm-hmm. για να πούνε ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε επιτέλους στη Θεούτα και από εκεί στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έφτασε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι...
Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί έβλεπα τέτοιους τίτλους. Αυτό υπονοούσα εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το θέμα.
Κοιτάξτε,
αυτό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ευθύνη και των Ισπανικών αρχών. Από ό,τι φαίνεται, είχαν προειδοποιήσει οι μυστικές υπηρεσίες ότι επίκειται κάτι τέτοιο και αδράνησαν. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2020, όπου τα αντανακλαστικά των ελληνικών αρχών λειτουργήσαν και δεν υπήρξε παραβίαση των συνόρων. Θυμάστε τότε στον Εύρο.
Ναι, λοιπόν,
εδώ
μια χαρά τα θυμάμαι.
Είχαμε, και παρόλο που δεν πέρασε κανείς στην Ευρώπη και η συντριπτική πλειοψηφία όσων μπήκαν στη Θεούτα έχουν ήδη επιστραφεί πίσω στο Μαρόκο, είχαμε πάνω από 80 νεκρούς. Το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Θεούτα είναι γεμάτο από πτώματα. Δεν ήταν
παρά
κάτι...
το γεγονός ότι ο Σάντσεθ, αυτό που φαίνεται πως είναι εκείνη η αποδοχή, το βλέπουμε και από δηλώσεις της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διατηρήσει και έχει εφαρμόσει μια πολιτική επί του θέματος του συγκεκριμένου, η οποία είναι και στεναρή και συντονίζεται με αυτό που ο ίδιος εκπέμπει, χωρίς όμως να είναι ελαστικός.
Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή μίλησε για παραβίαση της κυριαρχίας, mm-hmm. Και έστειλε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, βρέθηκε και αυτό στο επίκεντρο ενός καυγά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των σκληρών και των μετριοπαθών. Και εκεί βρέθηκε στο στόχαστρο η πολιτική της νομιμοποίησης την οποία έχει κάνει mm-hmm. Στην Ισπανία. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
Και γιατί αυτό επίσης, και σας διακόπτω, αλλά δίνουμε όλα τα στοιχεία, αυτό είναι επίσης μια τροφή για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία από τους πολιτικούς αντιπάλους του Σάντσεφ, έτσι.
Σίγουρα. Mm. Και να πούμε ότι στην Ισπανία, όπως και στην Πορτογαλία, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα ρωμαλαίο, θα σας έλεγα, σφριγγυλό ακροδεξιό κίνημα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί οι Ιβηρικοί μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν εμβολιασμένοι απέναντι στον ακροδεξιό ιό, με την έννοια ότι είναι οι δύο χώρες που είχαν υπερδεκαετείς δικτατορίες μέχρι το 1974, 50, 60, 70 χρόνια, και κατά συνέπεια η ακροδεξία ήταν εξαιρετικά αδύναμη και περιθωριοποιημένη. Ωστόσο, με όχημα το μεταναστευτικό, mm-hmm. βλέπουμε ότι και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία το Vox
θεριεύει. Κυρία Κερίδη, ναι, σας έχουμε ενημερώσει, γιατί πρέπει να, λυπάμαι τώρα, αυτή τη συζήτηση την κόβουμε στο καλύτερο. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Μητρόπολη και να ακούσουμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού.
Εσείς
και εγώ θα συνεννοηθούμε, γιατί αυτό θα το συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να συνδεθώ με τη Μητρόπολη.
Αλίμονο. Να είστε καλά.
Όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παράταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Βουλευτής, ευρωβουλευτής, κορυφαίος υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρόν. Παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του συντάγματος του 2001. Ως τότε εισηγητής της μειοψηφίας σε μια αναθεωρητική διαδικασία που τότε πέτυχε, πρωτίστως χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές, είχε πει σε μια δημόσια τοποθέτησή του. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο, τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά. Εγώ πάντως προτιμώ το χαμόγελο, είχε απαντήσει. Και σωστά, καθώς το χιούμορ και αυτή η χαλαρή ανθρώπινη επικοινωνία συνόδευαν πάντα την πλούσια πολιτική του δράση. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους. Με τον σεβασμό να κυριαρχεί, ιδίως μεταξύ των νεότερων άλλωστε, και εγώ τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια μεγαλώνοντας ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου. Εκείνο που συγκρατώ ωστόσο πάντα ήταν τις πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει, θυμάμαι, το 2017 όταν ήμουν προσκεκλημένος στο κτήμα του στο Βατρογονικό Μιστρά, τον οποίον σεβασμιότατε τόσο πολύ αγαπούσε. Και εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο, πέρα από τον πολιτικό. Βέβαια, ο Γιάννης Βραβιτσιώτης δεν υπήρξε απλά ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας εξαίρετος νομικός, ήταν όμως και ένας φανατικός μελετητής της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Και αυτό και όταν άφησε με θάρρος το προσκήνιο στο όνομα της νέας γενιάς, αφιερώθηκε αμέσως στα νέα του ενδιαφέροντα. Μετατράπηκε έτσι σε έναν επίμονο περιηγητή. Μας χάρισε μια σπάνια σειρά ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της χώρας. Απέδειξε έμπρακτα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και δημιουργική ζωή μετά την πολιτική. Τώρα, από το μυαλό όλων μας και φαντάζομαι ιδιαίτερα των παλαιότερων, περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στη λοβάτη της ενότητας της παράταξης, πίστευε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ότι τα ισχυρά κόμματα είναι θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού, πυλώνας ευθύνης στη δημόσια ζωή, επίκεντρο βέβαια πάντα και στις παρέες με τα αστεία και τα ανέκδοτά του, πάνω απ' όλα άξιο οικογενειάρχη. Σύζυγο, πατέρα, παππού, ευτύχησε να καμαρώσει τα τέσσερα παιδιά του, το Μιλτιάδη, το Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, να προκόβουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, τους οποίους επέλεξαν. Και η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με μια, θα έλεγα, σπάνια αρμονία, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες, το κόμμα του να πρωταγωνιστεί, το έργο του όμως κυρίως να αναγνωρίζεται και τους απόγονείς του να φέρουν περήφανα το επώνυμό του. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Και για όλα αυτά, η Ελλάδα, αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούμε.
Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Μητρόπολη Αθηνών. Ακούσαμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Είπαμε αυτά που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από αυτόν τον πολιτικό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, που όπως σας είπα ήταν από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη και της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Το λέω αυτό γιατί η διαδρομή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην πολιτική και βεβαίως έχει συνδέσει το όνομά του με κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ταυτισμένος απολύτως με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και συνεργάστηκε, το ακούσατε πριν από λίγο που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας, ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα, το ακούσαμε και αυτό, πράγματι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε αυτό που λέμε στη γιόταχη, στην ιδιωτική του ζωή, ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ οικείος και ευγενής. Είναι ένας αστός πολιτικός που άφησε τη δική του σφραγίδα, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του, αποσύρθηκε εγκαίρος και όπως ακούσατε ασχολήθηκε με ένα άλλο κομμάτι ερευνητικό.
Στον ύπνο μου εχθές να πολεμάνε δυο αστραπές με την καρδιά μου. Τον κόσμο η νύχτα είχε παντού και εκεί στη μέση του ουρανού σίδα μπροστά μου. Τη στεριά τόσο κρατάει ένα όνειρο όσο αντέχει καρδιά να μένει και ασχορεύει με το σκοτάδι αγκαλιά να μένει και ασμιλέπει ούτε να πω.
Λοιπόν, γιατί βλέπω και τα μήνυματά σας, ψυχραιμία, θα αναφερθώ σε αυτά. Καταρχάς, θα ρωτήσω έναν φίλο κρατή, τον κύριο Ιωάννη Λαζίδη. Τι ακριβώς γράφετε, κύριε Λαζίδη? Σε ποιον τα γράφετε αυτά, τι, ποιον αφορούν ότι γράφετε, είστε εδώ συντονισμένοι, εδώ στον εμένα, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα τη διευκρίνησή σας, παρακαλώ. Τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα που με έχετε στείλει στο Messenger, σας υπόσχομαι ότι, ναι, γιατί το θέμα της Θεούτα που είδα ότι σας ενδιέφερε και ήδη ξεκινήσατε να τοποθετήσετε, θα το ολοκληρώσουμε αύριο, θα το αφήσουμε έτσι στη μέση, γιατί όταν ήρθαμε στο nowadays, το σήμερα, εκεί ακριβώς λοιπόν διακόπηκε η συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό που βλέπουμε είναι τι υπάρχει από πίσω, τι γεωπολιτικό παιχνίδι υπάρχει, τι καινούργιες ισορροπίες, ο ρόλος της Αμερικής, τα σενάρια που έχουν ακουστεί και τα οποία προφανώς και θα συζητήσουμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κερίδη τώρα μόλις βγω έξω, θα το τηλεφωνήσω, να μας δώσει λίγο χρόνο λοιπόν αύριο για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Terra mi gettò.